Дұға Лермонтовтан. Өмірде ойға түсіп кемгетігін, тулағыш мінезің бар, жүрек сенің. Сонда сенің отыңды баса тұғын, осы өлең оқитұғын дұғам менің. Ішінде бір қуаты бар ғұқсайды, тірі сөздің жаны сол айрылмайды. Қасиетті нәфәсі желде есіп, қайнап тұрған ыстық қан салқындайды. Жаныңның ауыр жүгі жеңілгендей, көңілден кернеген кек кемігендей. Болады, жылауға да, сенуге де, жүректің басынан у төгілгендей. Бірінші сілтеме нәфәсі, үрлеу, шүкіру. Бұл жерде үні сөз деген мағынада. 42-ші бет.